3. augusta ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Šī gada neparasti karstajā vasarā smagas traumas guvuši vairāk peldētāju nekā citās vasarās. Jau aptuveni 20 jauniešu šovasar, lecot ūdenī uz galvas, ir lauzuši mugurkaulu. Viņi iespējams mūžu pavadīs ratiņkrēslā. Mediķi uzskata, ka par iespējamām traumu sekām ir jāsāk skaidrot jau pavisam maziem bērniem. Iespējams, vajadzētu bērnus pat vest uz rehabilitācijas centriem, lai viņi savām acīm redzētu, kādas var būt sekas neapdomīgiem lēcieniem ūdenī. Šogad Latvijā 7 mēnešos jau noslīguši 72 cilvēki. Uzņēmums Druvas Unguri plāno šajās brīvdienās sākt slimo cūku iemidzināšanu un dedzināšanu. Tas varētu aizņemt 2 nedēļas. Ar Āfrikas cūku mēri slimo cūku līķu dedzināšana notiks uzņēmumā Grau Energy Limbažos. Valdība šim mērķim piešķīra 367 tūkstošus eiro. Druvas Unguriem izmaksājamā kompensācija par zaudējumiem varētu pārsniegt 1 000 000 eiro. Tā prognozē pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš arī uzskata, ka konkrētu cēloni šai saslimšanai visticamāk neizdosies noskaidrot. Jau vēstījām, ka šajā saimniecībā Druvas Unguri saslimušas vairāk nekā 15 tūkstoši cūku. Vairāk nekā 200 hektāru lielais meža un purva ugunsgrēks Ramatas pagastā vēl nav pilnībā ierobežots. Vēl vienu lielu ugunsgrēku Salas novadā ir izdevies ierobežot, un ugunsdzēsēji turpina to dzēst. Tikmēr Valdgales pagastā vēl uzrauga vietas, kur notiek kūdras gruzdēšana. Ar atklātu liesmu šajā ugunsgrēkā vairs nedeg. Tā informē Valsts meža dienests. Šodien sanāksmē nolemts visapkārt Valdgales ugunsgrēka teritorijai izvietot brīdinājuma zīmes un slēgt pašvaldības ceļus. To darīs, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Atsevišķās vietās arī patrulēs policisti. Centrālā vēlēšanu komisija šodien 13. Saeimas vēlēšanām reģistrēja vēl 5 politisko spēku deputātu kandidātu sarakstus. Tos iesniedza Latvijas reģionu apvienība, attīstībai par, jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība un arī no sirds Latvijai. Pavisam pašlaik ir reģistrēti 7 politisko spēku saraksti. Jau iepriekš dalību vēlēšanās pieteica jaunā konservatīvā partija un rīcības partija. Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 13. Saeimas vēlēšanām turpināsies līdz 7. augustam. Stokholmas centrā vakar policija nošāvusi kādu 20 gadus vecu autisku vīrieti ar Dauna sindromu. Viņam rokās bijusi rotaļu pistole. Saistībā ar policistu rīcību prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu. Īrijas zemocenu aviokompānijas Ryanair piloti Īrijā šodien rīko kārtējo streiku. Tas ietekmējis vairākus tūkstošus pasažieru. Ryanair piloti Īrijā pieprasa labākus darba nosacījumus. Vairāk nekā 1 000 000 cilvēku jau piedalījušies Eiropas komisijas rīkotajā interneta aptaujā. Šai aptaujā vaicā, vai Eiropas Savienības valstīs būtu jāpārtrauc pāreja no ziemas uz vasaras laiku. Aptauja vēl ir tikai pusē un jau reģistrēts vairāk nekā 1 000 000 atbilžu. Aptauja sākās jūlijā un ilgs līdz 16. augustam. Par atteikšanos no pārējas uz vasaras laiku visaktīvāk iestājas Lietuva, Somija un Polija. Līgatnes pagasta ratniekos šodien sākas un līdz svētdienai norisināsies 10. Mūzikas festivāls Laba Daba. Savukārt Liepājas pludmalē sākas 8. Summer Sound festivāls, arī tas ilgs līdz svētdienai. Plānojot brīvdienu braucienus, autovadītājiem jārēķinās, ka visā Latvijā notiek ceļu remonti. Todēļ ceļā nāksies pavadīt ilgāku laiku. Karstuma dēļ uz valsts ceļiem veidojas tā saucamās izsvīduma vietas. Tās var būt slidenas. Šīs vietas kaisa ar smiltīm vai šķembām. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 26 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 līdz 9 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa mitrums 55%. Naktī Latvijā daļēji mākoņens laiks, galējos austrumos īslaicīga līs, arī pērkona negaiss. Plus 13, 17 grādu, piekrastē 17, 21 grāds. Rītdienā arī vietām negaiss 24, 29 grādi. Izskan 3. augusta ziņas vieglajā valodā.